Þá var komið að liðnum önnur mál og fyrst tók til mál Steinunn Þorsteinsdóttir, síðan Ólafur Þór Jónsson sem vakti meðal hans athygli á því að nú gætu 67 ára og eldri, þar á meðal félagsmenn blindrafélagsins, fengið liðveislu hjá Reykjavíkurborg. Vilhjálmur Gíslason spurði það hverju borguðu kostnaði við málsókn Bergvins Oddssonar gegn stjórnarmönnum blindrafélagsins og því að svara til að stjórnarmenn stæðu strauma því sjálfur. Og hann Sigþóru Hallfreðsson formaður blindrafélagsins sleit fundinum á mjög skemmtilegan hátt eins og honum einum lagið.
Ég má eiginlega til að hérna svona bara því að við erum nú ekki búin að tala neitt kosningar að þá sendi hann hérna Magnús Geir félaga okkar á Akureyri hann nóðaði eins og hann orðaði þetta nóðaði limru Trump og hann listu þessum ekkert svo vel á Trump Tramparan tjáu mig ei telst ekki virði þess nei þrælinum þó mætti með þjóðlegum hætti henda í Hudson Bay en ég sá þetta í gerkveldi þegar ég var að fara að sofa og hérna fannst eiginlega Magnús sko ekki að vera nógu umhverfisvænn sem gamall sjómaður þá rennum mér auðvitað blóðið til skyldunar að vernda hafið og svo ég sendi Magga þetta á móti hnoðaði á móti í gerkveldóðinni fór að sofa honum á henda já svei, en helst ekki flóan ok, því hvers á að gjalda svo glófeksta alda sem hnýgur við Hudson Bay En kæru félagsmenn ég vil hér í lokfundarins þakka kærlega fundarmönnum og starfsmönnum fundarins fyrir góðan fund fundastjóra, fundarritara og öðrum sem hafa komið að bæði undirbúningunum og vinnu hér á fundinum og eins og Óli tók fram áðan sem ég var mjög ánægð með þá var hann ánægð með þjónustuna og við reynum að halda okkur áfram á þessari braut og ég vænti þess að ef að við förum eitthvað að slæta út af henni að Ólafur reymi á sig spari fótboltaskóin og gefa okkur gott drag Já, við hérna, nú ætlum við síðan að halda áfram að stilla saman strengina enn frekar og það verða hér til sölu pítsasneiðar og drykkir á vægaverði og síðan ætlar hann hlynur að halda áfram að stýra okkur inn í fjöldasöng og ég vona að þið taki bara hressilega og vel undir Það er svolítið skrítið með Óli myndist hérna á Lions, ég sagði þér að næstu 30 sekundi væri 15 mínútur. Óli myndist hérna á Lions klúbin áðan við, ég er hérna boðaður í kvöld á Þing Lions kvenna upp í ykstar í Kópavoginu og Lilja ætlar að koma með mér svo að það verði eitthvað aðeins hugulegri ásýnd blindrafélagsins heldur mín þar en það er sem Lions konur erum í Þing í kvöld sem ég hikkað sér á markmið hjá þeim þar að fjölga í klubnum og ég var beðin að koma þangað til að segja frá blindrafélaginu og samstarfinu sem við höfum átt við Lion og enn og aftur hvað er nú skrítið með þessar tilvílanir fyrir 5 árum síðan þegar ég var 50-ur þá sjanghæjaði bróðir mig upp á bensinstöðinni í Stykkishólmi þegar ég steig út úr rútunni og dró mig með sér á Lions fund í Lions klubnum í Stykkishólmi núna er ég 55 ára og er að fara á Lions kvenna þing í Kópavogi Og svo ég geri þá eiginlega bara ráð fyrir því að eftir 5 ár verði ég á einhver alheimsþingi Lion. Ef þetta heldur svona áfram. En öllu ganni sleppu takk kærlega fyrir góðan fund. Hann hefur verið mjög uppbyggjandi og góðar hugmyndir sem hafa komið líka fram. Og ég vona að ég njóti vel á eftir bæði veitingana og söngsins og svo vill Línur auðvitað líka minna á það að hann er að spila í græna herbeginu og hann er með boðsmiða fyrir alla þá sem þangað vilja fara. Græna herbegi er einhverstaðar í downtown Reykjavík, þá ég slettinu smá. Og það hefst klukkan 9, þannig það passar bara mjög vel, fá sér að borða hér, hita upp söngin og fara svo þangað og halda áfram. En takk fyrir góðan fund og ég segi þessum fundi slítið.